Assalomu alaykum, hurmatli Tamara xonim. Oldi bilan siz mushqitim Washingtonda o'tkazilmoqchi bo'lgan kishilik huquq va demokratiyani ilgari surish, bo'libmi Uyg'ur ayollarining huquqi haqida yig'inga qatnashish uchun kelganligingiz haqida, shuningdek bu haqdagi ta'sirotingiz haqida bir so'zlab o'tgan bo'lsangiz.
Assalomu alaykum, radio tinglovchilar. Biz Qozog'istondan delegat bo'lib, Rabia Qodirning tinch qitim o'tkazayotgan ayollar konferensiyasiga qatnashish uchun keldik. Mushu konferensiyadan ko'p umiddimiz. Nimishki desanglar, bu yerda o'rgangan tajribamizni berib, o'z vatanimizda ishlatamiz deb o'ylaymiz. Endi ko'pincha bu yerda ayollar masalasi, bolalarni tarbiyalash masalasi bo'lishi mumkin. Men o'zim inson huquq qo'g'dash tashkilotini boshqarib kelayotgan uchun mushu masalaga ko'p ko'ngil bo'laman. Mushu konferensiyaga har dunyodan bizning uyg'ur ayollari keladi. Shu ayollar bilan tanishib, fikrimizni bo'lishib, bir-birimizdan ugunib degandek qaytib qolganda, shu o'rgangan narsalarni o'zimizdan ishimizni paydalanamiz deb umiddaman.
Hurmatli Tamara xonim, Rabia Qodir xonim vatan ichidagi ming ona faoliyatini uyushtirib, Uyg'ur xalqining chuqur hurmatiga sazovor bo'lgan bir ona edi. Endi Rabia Qodir xonim Amerikada dunyoning har qaysi joylaridagi ayollarni bir arg'i yig'ib bu faoliyatni o'tkazyotdi. Bu vaqt qanday ta'sirlatdisiz?
Rabia Qodirov ketlaydiganimiz, mushu ishlari utuq bo'lsin, biz yenida yar yo'lak bo'lamiz deb va'da beramiz. Mushu bugungi qilayotgan birinchi konferensiyasi utuqlik bo'lsin deb tilayman.
Hurmatli Gulnur xonim, sizni o'zingizni oldi bilan radio yangiliqchilarga bir tanishtirib o'tib, undan keyin bu qitim faoliyati haqida qanday ta'sirot bo'layotganligingiz to'g'risida qisqacha bir so'zlab o'tgan bo'lsangiz.
Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Men Tamara xonim bilan birga Olmutadan mush konferensiyaga qatnashish uchun keldim. Ismim Gulnur, kasbim advokat. Bu konferensiya inson huquqlari to'g'rida bo'lgan uchun men bu konferensiyadan ko'p tajriba o'rganib ketman deb umid qilaman, chunki o'zimning kasbiy qonun bilan aralashgan bo'lsam, shu jumladan inson huquqlari haqida, xalqaro qonuniyat haqida bilim olish vaqtida ko'p bo'lmaydi. Shuning uchun Үміт қылымен, яқшы-яқшы докладландың шап, үгініп, беріп, Алматыға шу аған білімлерімізіне қолынымызды ішінімен.
Үрмәтлік Минавар ханым, сіз мұ Қазғыстандың кеген вәкілі білен бірлікті бұ қитым қыз жығын қатнышы үшін Вашингтонға кәпсіз, мәзгүр жығын қатнышып, қандақ планларыңыз ба, мұшақты қысқышы сөзіп өткен болсыңыз.
Ассаламу алейкум, үрмәтлік радио тыңдаушылары. Мен Юнуса Мұнавар Садық қызы, Қазақстан делегациясының тәркібінде келдім. Мен Қазақстан мемлекеттік қысқа педагогика институтының докторанты ва шу институттағы ijtimoiy tadqiqotlar институтының yetakchi ilmiy xodimi ретінде аяллаға жаратылған барлық шарт-шараитлар өз tajribamizni bo'lishishga almashtirishga mush konferensiyaga kelib o'tirman. Qozog'iston ayollarningki ishlash, dam olish, salomatligini saqlash, o'z huquqlarini himoya qilish, bilim olish o'xshash imkoniyatlardan foydalanishi ko'rsatilgan. Bu yerda bizningki konferensiyada shu tajribamiz bilan boshqa jumhuriyatlarda yashayotgan, ishlayotgan Uyg'ur xonimlari, ayollari bilan bo'lishmoqchimiz. Albatta, bu yo'lda biz Rabia xonim qilayotgan ishlarga o'zimizningki tajribamizdan ba'zi bir yaxshiliklarni ko'rsatib, Rabia xonimdan o'g'ildib, mumkin bo'lsa o'zimizning yordamini ko'rsatish uchun qurultayga kelib o'tiramiz.
Hurmatli Billi qiz xonim, endi navbat sizga keldi. Sizni o'zingizni qisqacha bir tanishtirib o'tib, undan keyin mazkur yig'inga qatnashib, qaytib qolgandan keyin bu vaqtda qanday faoliyatlarni olib bormoqchi, qisqacha mushaqda to'xtalgan bo'lsangiz.
Assalomu alaykum, radio tinglovchi yo'ldoshlar. Mening aytim bu qissam edi. Men Uyg'ur yozuvchi Ziyosamidning qizi bo'lman. Men bu konferensiyaga kelganimga bu Washingtonda Uyg'ur ayollarningki birinchi o'tkazayotgan konferensiya uchun naytim xursand bo'ldim. Endi bu konferensiyada inson huquqini qo'g'dash meningcha bo'lganda cho'ng olimlar, professorlar doklad berdi ekan, shuning uchun men nihoyat qiziqdim. Ularningki inson huquqidagi dokladlarni anglab bilimga ega bo'lmiz. Bo'lgandan keyin anglagan dokladlarimizni bilishligan kasbdoshlarimizga, uyg'ur ayollarga yetkazamiz.
Hurmatli Tursunay xonim, siz Qozog'istondagi Uyg'ur onalar kengashining rais bo'lib, uzun yillar Uyg'ur ayollari va bolalarining xizmatlarini ishlab kelibsiz. Oldi bilan mazkur kengashning asosliq plan maqsadlarini qisqacha tanishtirib, undan keyin o'zingizning mushqitimqi yig'in qatnashish ta'sirotingiz haqida qisqacha so'zlab o'tgan bo'lsangiz.
Assalamu alaykum, hürmetlik radio tınlıqçıla. Mən Tursunay Teypova Eysa qızı. Xalqla Dostluq Asambleyası Uyğur Anıla Kengişinin reisi bu. 2001 yılı fevraldan başlayıp işləyətim. Bizim asası programımızda tarih, marif, milli örf adet, sənət, təlim tərbiyə işleri hem sağlığa boyunca işləyimiz. Hazır mən Rabia xanımın təklif bilən Washington'a insan hüquqlarını qoğdaş konferensiyası kip oturmən, Nait Xursant mən. Bizdə Uyğurlada ana bir qoldu, 5 gün təvrəsə bir qoldu dünyada. Тәвірт деген әмімізге ятпып кеткен әжайып яқшы ибарла ба. Рабия қиным ұйғыр мәселесіні дүния сахнысыға еліп чықшыда найты зор күштен құшуатыды. Бұны біз әміміз аңлаватымыз, таңлаватымыз үшін үшін күш, ғайрат құдайым. İşlərga utuqla tiləyimən. Əndi biz bu insan hüquqını qoğdaş konferensiyasının nurğun nərslərini ügünüb kitimiz həm özümüzün əməli həyatımızda olan işiltişi çoxun işinimiz.
Ахырда өрмәтлік Рызвангыл ханым, сіз Швециядегі аялла вәкелі болып, Вашингтонды өткізілмекші болған жығын қатыныш үшін етіп кәпсіз. Сіз мұ өзіңіздің бұл қитымқы жығын қатыныш тіке тәсер атың зәқіда ұзырақ тоқталсыңыз.
Ассаламу алейкум, өрмәтлік радиоған құшылы. Мен ұсымам Рызвангыл, мен Швециядегі, Швециядің вәкел бұл келатыме, Швецияда мен Аяланың бөліміні керайсей, Вашингтонға тұншы құтым келатымыз, Конгресқа мен ойлайме мәшеде нұрғын әрсіләне үгініп, Швецияға беріп, ұйғыр Аяланың оқу үшін палиятланы дамамлаштырмыз. Мен ойлайме Рабианымызға яқында ярдан болып, вәтен ішідеке Аяланың ұшылары үшін көреш қылмыз.